33 dars. Orttirma nisbat qo'shimchalarining ishlatilishi. Bilib oling. Orttirma nisbatning t qo'shimchasi unli tovush bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shiladi. Masalan, to'qit, ishlat. Jarangli undosh bilan tugagan fe'l asoslariga dir, jarangsiz undosh bilan tugagan fe'l asoslariga esa tir qo'shimchasi qo'shiladi. Ir, ar, is qo'shimchalari undosh bilan tugagan bir bo'g'inli fe'llarga qo'shiladi. Masalan, shoshir, chiqar, oqiz. Giz, g'iz qo'shimchalari jarangli undosh bilan tugagan fe'l asoslariga, kiz, qiz qo'shimchalari esa jarangsiz undosh bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shiladi. Masalan, yutqiz, ketkiz, yurgiz, turg'iz. Esda saqlang. Ba'zan fe'l asosiga orttirma nisbat hosil qiluvchi birdan ortiq qo'shimchalar qo'shilishi mumkin. Masalan, o'qit, o'qittir. O'qitkiz. To'ldir, to'ldirg'iz. Yozdir, yozdirtir. Bunday holatda orttirma nisbat ma'nosi kuchayadi. 116-mashq. Nuqtalar o'rniga zarur nisbat qo'shimchalarini qo'shib, gaplarni ko'chiring. Nima uchun ushbu qo'shimchalarni qo'shganingizni tushuntiring. 117-mashq. Matnni o'qing. Fe'llarni toping va nisbatni aniqlang. Abdulla Avloniy o'z ishini maktab ochishdan boshladi. Gazeta chiqardi, darsliklar yozdi, kitoblar bastirdi. Teatr ishlarini yo'lga qo'ydi, o'zi pyesalar yozdi. Havaskorlarni yig'ib, tomoshalar ko'rsatdi. Abdulla Avloniy o'z xizmatlari bilan o'zbek ma'rifatchiligiga juda katta hissa qo'shdi. Yangi zamonaviy o'qitishni ilmiy amaliy asoslab berdi. 118-mashq. Berilgan fe'llarga orttirma nisbat qo'shimchalarini qo'shing va ular ishtirokida gaplar tuzing. Aytmoq, davom etmoq, tirishmoq, intilmoq, tayyorlamoq, yuvmoq, quvonmoq, bilmoq, o'ylamoq. 119-mashq. Uyga vazifa. Solmoq, bo'zlamoq, qaytmoq, o'smoq fe'llarini orttirma nisbat shaklida qo'llab, qo'shiq sehri mavzusida bog'lanishli matn tuzing.